En gammel kvinde i Tisvildeleje tager sine klæder af et for et og lægger dem på en stenblok. Så står hun helt nøgen, bryst mod bryst med havet. Jeg betragter hende og holder op med at skrive. Den gamle kvinde går stille, stille frem i det kølige havvand, som om hun udfører en hellig ceremoni. Så blander hun lige pludselig sin krops trætte gloser med havets livlige vand. Jeg betragter hende og holder op med at skrive. Den gamle kvinde svømmer i havets store betydning i det røde aftenlys. Så vender hun tilbage som en smuk sang. Jeg betragter hende og holder op med at skrive.
Du går jo i gang med et hvilket som helst portræt. Der skal jo være et eller andet noget dybde eller noget, et eller andet begrundelse til, at man synes, at det kunne være interessant at gå i gang med, ikke? Altså nu spørger du sådan lige direkte, hvad der sådan rører sig i mig, hvis jeg går i gang med. Men jeg skal have et forhold til det portræt. Jeg skal ligesom have en baggrund for. Jeg skal kende personen, der har det portræt, som jeg nu engang synes, at det kunne være interessant. Altså nu har jeg jo malet en hel række med noget helt konkret, fordi at jeg var så interesseret i at finde ud af, jamen, hvad foregår der bag portrættet. Og det var, synes jeg, var meget, meget interessant. Fordi portrættet er jo faktisk en form for en maske, kan man sige. Ikke? Men hvad foregår der inde bag den maske? Hvad er det i grunden, der ligger og ulmer? Og det kan være noget med din fremtoning, eller din psyke, eller din latter. Eller det kan være så mange forskellige ting, som går ind og rører mig. Det lyder som om, at jeg ikke bestiller andet end at male portrætter, for det gør jeg jo ikke. Men jeg har bare i min dagligdag kan jeg godt male portrætter, bare ved at sidde og se på folk. Altså nogle mennesker lærer jo at udtrykke sig, og andre udtrykker sig bare. Og nogle har jo en stor bevidsthed om, når de går i gang med at tale, hvad det er, de vil sige. Ikke? Jeg har et helt, helt præcist. Andre, de taler bare sådan fra hjertet, ikke? Og jeg tror at mange gange, at det jeg søger, det er, hvis jeg har en god samtale, så printer det der portræt sig ind i mig. Så det har sådan en eller anden, og hvad er det så, der gør, at portrættet ligesom printer sig ind i mig? Hvad er det i grunden, der rører sig i mig i forhold til det, der bliver sagt? Det skal ikke være, fordi det skal være et interessant ansigt. Slet ikke. Jeg tror, jeg har haft det, siden jeg var en lille pige. Jeg har sådan et billede ved siden af, hvor jeg står sammen med 8 ældre damer. Jeg er på besøg hos min mormor, og jeg er 6 år. Og vi sidder inde i hendes fine stue, og min mormor har besøg af sine britsvenner. Og jeg elskede at være der. Og de der damer med det der tynde, hvide hår, nu sidder jeg selv med det sammen, ikke også? Men, og jeg havde haft det med nu her, hvor jeg sidder og studerede det, og hvor jeg tegnede alle portrætterne igen. Og jeg kan huske dem tydeligt. Og så kan jeg se fru Leonhardt, hun var sådan en lidt stille dame, og det er hun også i sit udtryk, og hendes lille krave, hun er på, er en stille krave. Og så er der en anden en dame, der sidder med sådan en stok, og så har sådan lidt maskulin udtryk, ikke? Og hun er sådan en, der engang imellem godt lige kan have den der stok og banke i gulvet, ikke? Og det kan jeg huske fra dengang, jeg var de der, ja, 6-7-8 år, ikke? Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det på den måde. Kan du ikke selv have det sådan, Michael?
Nørk Hansens Vej. Det må være her. Nummer 12. Jamen, så skulle det være her. Jeg kan se, der er lys. Det må være derinde i stuen. The joy that you find here you borrow. Nå, du skal også ind.
Ja, jeg bor herinde.
Ja.
The boulevard of broken dreams. Skal jeg pakke lige
lidt? Ja.
Velkommen til dig, Bo.
Tak skal du have.
Og til Ramona, skulle jeg også sige.
Ja, tak skal du have.
For det er jo også dig.
Jeg tror, hvis det stemmer, er nogenlunde det samme. Ja.
Altså, hvad kalder du dig selv? Er du performancekunstner, eller er du dragartist, eller er du drag queen, eller hvad kalder du dig selv?
Ja, altså, det er jo meget med spredt fægtning, kan man sige. Altså, der var ung performer, da vi absolut ikke hed drag queen. Jeg havde det bare sådan, når folk sagde, hvad er det, drag queen? Nej, gud, jeg er ikke drag queen, for jeg synes, drag queen var så overfladisk og kommercielt i mine øjne, og det var jo undergrunds performance, jeg beskæftigede mig med, og så derfor ville jeg kun hedde transperformer. Så det hed jeg i de første par år, der hed jeg transperformer, hvis det stod til mig. Og så, ja, så sidenhen, så tager jeg det ikke så tungt længere. Altså, og så tager det sådan lidt, jamen, ja, jeg er måske heller ikke helt så vild og undergrundsagtig længere, som jeg har været, så jeg ved snakke, om jeg kan tillade mig at sige, at jeg er undergrunds transperformer længere, så jeg tænkte, ja, måske er tiden, med tiden er jeg blevet en drag queen. Så nu er det bare sådan drag queen og performance kunstner og ja, sådan noget.
Hvordan føler du dig i dag? Er du fri?
Ja, jeg er faktisk fri.
Fri af hvad?
Fri af undertrykkelse. Og fri af at fri for folk, der skal ligesom som ikke accepterer mig, som jeg er. Som har haft travlt med at mase mig ned og ligesom fortælle mig, hvor forkert jeg var, når jeg ligesom gjorde tingene på min måde. Det her, det er et langt, sejt træk, kan man sige, jeg endelig er blevet fri fra.
Det startede jo ret tidligt, tror jeg. Det har jeg måske også skrevet om et andet sted. Det er, hvor jeg er måske 8, 9, 10 år, hvor jeg har et meget elsket kostyme, der er Supermans. Det tager jeg på, og så tager jeg mit almindelige hverdagstøj på, udover. Jeg siger det ikke til nogen, men jeg går i skole med det, og siger heller ikke noget derover og kommer hjem, har det på resten af dagen, og så først, da jeg er bag lukket dør på beværelse, så tager jeg det af og går i seng. Jeg er optaget af retfærdighed, tror jeg, allermest. Og så er det også for mig noget med at være forskellige personer i forskellige sammenhænge. At man er en udadtil superhelten, der kan meget, mens man trækker sig som privatpersonen. Det er nok også, hvordan jeg selv er. Ellers, jeg er en lidt privatperson. Jeg er meget bevidst efterhånden om, at jeg er en indadvendt type. Det er nok en del. Det er en del, der er, der skriver. Ellers ville man nok ikke få sat sig ned og gjort det med alle de tanker, man har i hovedet. Men det der med, at man er på, mens man socialiserer, og så er man lidt, så kan man ligesom hænge sin superheltekappe eller sit kostyme, og så kan man ligesom koble af som privatperson. Og så er det også bare fascinerende at kunne noget ekstraordinært. Det der med at kunne forandre verden i virkeligheden med et snuptag, i hvert fald den klassiske superheltemyte, at der ikke alt muligt byråkrati eller langvarige processer eller lignende, der står i vejen. Superhelten handler. Det kan jeg også godt selv lige at gøre, men jeg kan ikke lige løfte nogle ting eller flyve. Så det tror jeg, det er nok sådan, hvad jeg har kunnet reflektere over, hvad der ligesom fascinerer mig ved superhelte.
Hvad tænkte du dengang, du tog kostymet på der, inden du gik i skole?
Jamen, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget. Jeg tror måske, altså det er jo en efterrationalisering. Det er nok det der med, at følelser, som føler sig lidt stærkere, end man egentlig er. Jeg var ikke særlig vild med at gå i skole. Jeg synes, mine klassekammerater var ikke særlig rare. Så var det ligesom en måde af en rustning, tror man kan sige. Også, at det var min hemmelighed. Jeg er ret god til hemmeligheder. Jeg skulle måske have været agent, hvis jeg ikke skulle have været superhelt. Nej, det var sådan noget underbevidst. Det er man jo, når man er 8-9-10 år. Så foregår det bag pandelappen. Det var noget med ligesom at føle mig stærkere, end jeg umiddelbart følte mig ved at tage det kostyme på, tror jeg.
Men det var jo de mennesker, man stødte ind i. Jeg blev så forskrækket, da nogle af de der livsholdninger, jeg havde med de finurlige mennesker, jeg mødte, at der var nogen, der blev stødt over det, men det men så tænkte jeg, at jeg vil da ikke støde nogen med det. men hvad så er det? Jeg synes, det var sjovt, det man havde. Jeg kan huske en gang i Tyllefyldeby, så skulle der komme et helikopterhold med nogle operfolk ned gennem taget på den her banegård.
Hvem var det, Hans Christian, der skrev det, eller skrev det sammen?
Det var Jytte Haug og ja. Thomas Winkler og Jesper. Ja. Ja. De var flere om det, de tre. Ja. Og så var
Jesper, var det Jesper Klein?
Ja. Der var sådan et
men han var ikke med, vel?
Nej, det var Hans Christian Egilius, der var med.
Og dig?
Ja. Ja.
I var I forstanderpar der
på stationen? Ja, vi var forstanderpar på en station, hvor der aldrig skete noget. Der kom ingen tog. Men vi havde meget travlt hele tiden, og jeg ofte gik jeg gennem billedet med en trillebør, og så jeg går og laver den svømmepool, og så siger børnene, hvornår får vi den svømmepool at se? Jamen, den er, ser den sådan her ud, som jeg siger, så beskrev de svømmepoolen, uden at have set den. Det var det, der var genialt, jo. At man selv danner billeder af noget, der ikke er.
Du skulle i hvert fald ikke være rabbiner. Hvordan kan det så være, at du endte med at blive overrabbiner?
Ja, jeg har været at undervise. Og derfor, da jeg kom hjem fra krigen i Israel i 1949, hvor jeg fyldte 20 år senere på året, der var der et behov i menigheden her for en lærer, der kunne noget om jødedom, og som kunne noget med børn. Og på en eller anden måde, så faldt det sig på mig. Så da før jeg egentlig fik taget mig sammen til at starte en egentlig uddannelse, så underviste jeg på det, der dengang hed den jødiske religionsskole, jeg underviste på den jødiske dagskole. Jeg underviste privat og var meget ombejlet, fordi de mennesker, der på det tidspunkt ellers beskæftigede sig med det fagområde, de var alle ældgamle. De var sådan cirka halvt så gamle, som jeg er i dag. Men de var altså, i forhold til den 20-årige fyr der, var de altså ældre mennesker og var af den gamle skole. Og her kom der sådan en fyr, som blæste på alle de der former, som den gamle skole krævede. Jeg var dus med børnene, og de vidste knap nok, hvad jeg havde til efternavn.
Altså, du har haft et meget bredt undervisningsvirke, kan man sige. Ikke? Fordi over i den modsatte grøft, der får du lige pludselig en henvendelse fra Carl T.H. Dreyer.
Nå ja, det var selvfølgelig en anden form for undervisning og for pædagogik, hvis jeg skal kalde det så. Og det var en praktisk oplevelse. Han var en helt usandsynligt fantastisk menneske. Der er meget få mennesker, jeg har mødt, der i den grad prægede det rum, han befandt sig i. Han udstrålede et eller andet, endnu før han åbnede munden. Og han var så dyb humanist, at det kunne man tage ved lære af.
Hvordan fandt du ud af, at du ville være forfatter?
Det er jo svært at afgøre. Jeg slugte bøger som barn. Jeg havde en kælder, hvor jeg gik ned, og der stod ikke de fine bøger. De stod i stuen bag glas og ramme. Men her var bøger, som sommergæster havde afleveret, og uindbundne bøger af forskellige slags. Alt lige fra krimier til de mest dybsindige værker. Og der gik jeg ned om aftenen i det der lille rum, hvor bøgerne stod. Jeg havde en lænestol, som knirkede lidt, og så et lys ved siden af mig, og så læste jeg. Og jeg lagde ikke mere til forfatternavne, eller til oversættere, eller til noget som helst. Jeg får bare igennem en handling, og forstod sandsynligvis ikke så meget af det, i hvert fald ikke af nogen af bøgerne, men det var en vidunderlig ting at sidde der og være med i nogle andre liv.